Καλησπέρα λοιπόν και από μας, από την Άγια, και σήμερα είναι μαζί μου η Δέσποινα, η οποία είναι μέλος της θεατρικής ομάδας του ΠΑΜΕ, η οποία θα μας διαβάσει σήμερα αποσπάσματα από τον Σέξπιρ. Θα με βοηθήσει λοιπόν σήμερα και εκείνη στην εκπομπή, για να σας παρουσιάσουμε έναν από τους μεγαλύτερους, έναν από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς που υπήρξαν ποτέ, τον Ουίλιαμ Σέξπιρ.
Καλησπέρα σας και από μένα.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγα λόγια, καταρχήν, για το Ελισαβετιανό θέατρο. Η Ιταλία με την Commedia dell'arte πρόσφερε στη σύγχρονη Ευρώπη τους πρώτους καθαρά επαγγελματίες ηθοποιούς, οι οποίοι υπήρχαν σε οργανωμένους θειάσους, ενώ παράλληλα με το έργο των αναγεννησιακών αρχιτεκτώνων προετοίμασε το δρόμο για την εμφάνιση του κλειστού θεάτρου με το ζωγραφιστό σκηνικό και το αψιδωτό προσκήνιο, όπως δηλαδή τα γνωρίζουμε σήμερα. Η Αγγλία όμως διεκδικεί τον τίτλο της πατρίδας του πρώτου σύγχρονου συγγραφέα, που μπορεί να συγκριθεί με τους δασκάλους του αρχαίου ελληνικού δράματος.
Θεωρώ ότι είναι ο μόνος που μπορεί να συγκριθεί με τους αρχαίους.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Και όπως έχουμε πει, ότι είναι μια σχολή από μόνος του Σέξπιρ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Παρόλο που υπήρχαν και πολλοί άλλοι συγγραφείς συγχρονοί του, εξαιρετικοί όπως ο Μάρλοου, η αλήθεια είναι ότι ο Σέξπιρ είναι αυτός που κατάφερε να συγκεντρώσει τα περισσότερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ήταν και
ποιητής, ήταν συγγραφέας,
επιχειρηματίας,
ηθοποιός,
θειασάρχης,
σκηνοθέτης.
Και πάνω απ' όλα, έτσι, ήταν συγγραφέας, αλλά ο ίδιος παρουσίαζε πάντα τον εαυτό του, ούτε ως ηθοποιό, ούτε ως θεατρικό συγγραφέα, αλλά ως ποιητή.
Ακριβώς. Και είναι ευρύτερα γνωστός ως ο Βάρδος, ο μεγάλος Βάρδος.
Ακριβώς. Ο Σέξπιρ άρχισε να γράφει τον καιρό που το Ελισαβετιανό θέατρο βρισκόταν ακόμη στα Σπάργανα.
Να πούμε εδώ και λίγο για τον Σέξπιρ, ο οποίος γεννήθηκε το 1564. Και έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί πότε εμφανίστηκε ένα συγγραφέας σαν τον Σέξπιρ, ο οποίος είναι μια σχολή από μόνος του. Η ιστορική περίοδος στην οποία εμφανίστηκε, η οποία είναι αυτό που αποκαλούμε η Βρετανική
αναγέννηση.
Έτσι, η οποία έφτασε στην Αγγλία πολύ αργότερα από την αναγέννηση της Ιταλίας, ουσιαστικά, ή της υπόλοιπης Μεσογειακής Ευρώπης, ας πούμε.
Άλλωστε είχαν και άλλα ζητήματα να λύσουν, θρησκευτικού χαρακτήρα, αλλά ας μην μπούμε τώρα σε αυτό, γιατί ήταν λοιπόν γεννημένος στο Στράτφορντ, σε μία από τις κεντρικές κομιτείες της Αγγλίας. Παντρεύτηκε στα 18 του, γρήγορα-γρήγορα, για να μπορέσει προφανώς να αφοσιωθεί στο θέατρο. Μάλιστα υπάρχει και το εξής, ας πούμε έτσι χαριτολογώντας, κουτσομπολιό, ότι, αν και βασικά όχι, είναι ιστορικό γεγονός, λόγω των προγαμιαίων σχέσεών του με τη σύζυγό του, η οποία έμεινε έγκυος και παντρευτήκανε και τα λοιπά, η Άν Χάθαουεϊ, τους έβαλε ο ιερέας της περιοχής να ζητήσουν δημόσια συγχώρεση για τις προγαμιαίες τους σχέσεις. Είμαστε σε μία περίοδο, έτσι λίγο είναι σκοτεινά τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε. Μετά το γάμο του πήγε στο Λονδίνο, όπου έγινε αρχικά ηθοποιός και αργότερα συγγραφέας και μέτοχος φυσικά πιο αλλού του Globe, του θεάτρου Globe.
Το οποίο έστησε ο ίδιος.
Ο ίδιος, ακριβώς. Έχοντας ευδοκιμήσει στις θεατρικές του επιχειρήσεις, ο Σέξπιρ αγόρασε ένα όμορφο σπίτι στο Στράτφορντ και αποσύρθηκε για να πεθάνει εκεί περίπου το 1616, αφήνοντας δύο κόρες παντρεμένες με πολίτες στο Στράτφορντ. Ο μοναδικός του γιος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 11 χρονών και είναι η αφορμή, Ο γιος του ήταν η αφορμή, μάλλον για να γράψει...
Τον Άμλετ.
Ακριβώς.
Ο γιος του ήταν ο Άμνετ. Και μετά το θάνατό του, ο Σέξπιρ ήταν καταρακωμένος. Γιατί ήταν και ο μόνος αρσενικό απόγονός του, έτσι, κληρονόμος του ακριβώς. Και αυτό τον καταράκωσε και φτάνει στο σημείο να γράψει το ίσως το πιο πολύ συζητημένο, το πιο μελετημένο του έργο που είναι ο Άμλετ. Πολύ εσωτερικό, πολύ υπαρξιακό, όπου αφού το γράφει παίζει ο ίδιος ο Σέξπιρ το...
Τον πατέρα.
Το πατέρα.
Το φάντασμα,
το
φάντασμα
του πατέρα. Του πατέρα το ακριβώς.
Του Άμλετ. Αυτό λοιπόν τον επηρέασε και είναι και ο λόγος που παρατηρούμε ότι ούτως ή άλλως έχει πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων. Θάνατο, έρωτα, εξουσία. Τον απασχόλησαν πολύ όλα και έγραψε για όλα. Έτσι στον Άμλετ βλέπουμε πολύ έντονα το στοιχείο του θανάτου και τον έξοχο μονόλογο φυσικά. Να ζει
to
κανείς.
Be or not to be.
Ακριβώς. Γιατί είναι η δική του, ο δικός του προβληματισμός γύρω από όλο αυτό το ζήτημα του θανάτου.
Να πούμε ότι γενικά οι μελετητές έχουν διαχωρίσει το έργο του σε τρεις βασικές κατηγορίες, μπορούμε να τις δούμε.
Περιόδους,
όχι απαραίτητα, αλλά έχουμε τις κωμωδίες του, τα πιο ανάλαφρα ας πούμε, έχουμε τα ερωτικά του και έχουμε
και τις τραγωδίες,
μετά, όπου εκεί έχουμε αυτά που θεωρούνται σήμερα πλέον τα αριστουργήματά του. Βασιλιά Λίρ, Άμλετ... Μακμπεθ.
Όλα αφορούν λίγο την εξουσία. Βέβαια αυτό θα το δούμε λίγο παρακάτω. Γιατί η πολιτική ήταν κάτι που αφορούσε το Σέξπιρ αρκετά.
Ναι, έχουμε και τα ιστορικά του βέβαια.
Βεβαίως.
Που ασχολούνται ουσιαστικά με την πολιτική και την... και ουσιαστικά είναι και μια κριτική ματιά στην περίοδο εκείνη και στους άρχοντες, στους μονάρχες της Αγγλίας της περίοδου.
Επομένως... τα έργα του έχουν μεγάλη ποικιλία στο ύφος και στις ιδέες και καλύπτουν στην ουσία όλο το φάσμα από την τραγωδία στην κωμωδία και δεν λείπουν φυσικά και τραγικοκωμωδίες, ρομαντικές τραγωδίες κτλ. Πολύ συχνά τα έργα του δεν μπορούν να καταταγούν σε συγκεκριμένο είδος γιατί ο Σέξπιρ υπήρξε... επειδή ο ίδιος στη ζωή του ήταν πολύπλευρος. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτό. Ναι. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι και συνεχίζουμε μετά.
Juliet. different streets. They both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold. You can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet. I can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Now, Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for love. You know the movie song. When you gonna realize it was just the a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it?
Ακούσαμε τους Dire Straits με το Romeo and Juliet. Όπως καταλαβαίνετε, είναι άμεσα επηρεασμένο από το έργο του Shakespeare. Έχει σημασία να πούμε κιόλας ότι ο Shakespeare έχει επηρεάσει όλη την σύγχρονη κουλτούρα μας και είναι διάχυτος παντού. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι ο Shakespeare είναι ο άνθρωπος που έχει επηρεάσει, έχει επηρεάσει με το μέγιστο τρόπο την αγγλική γλώσσα. Έχουμε στην αγγλική γλώσσα λέξεις και εκφράσεις άπειρες, έως και έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 4.000 λέξεις που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο Σέξπιρ και που χρησιμοποιούνται έως και σήμερα στην αγγλική γλώσσα. Πέρα από διάφορες εκφράσεις, πάρα πολύ γνωστές ακόμα και στα ελληνικά που χρησιμοποιούμε έως και σήμερα. Το πιο απλό παράδειγμα είναι ας πούμε το «It's all Greek to me». Είναι όλα ελληνικά, δεν καταλαβαίνω τίποτα, λένε οι Άγγλοι. Αυτό το έχει πει πρώτη φορά ο Σέξπιρ σε κάποια από τα έργα του. Και έχουμε πάρα πολλές καταγραφές τέτοιου είδους από τον Σέξπιρ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα παράδειγμα, ένα σύγχρονο συγκρότημα όπου ουσιαστικά εξιστορεί με το δικό του τρόπο την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Ίσως η πιο τραγική ρομαντική ιστορία που υπάρχει.
Πάμε να πούμε λίγα λόγια λοιπόν για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» είναι τραγωδία που έγραψε ο Ουίλιαμ Σέξπιρ στην αρχή της σταδιοδρομίας του. Έτσι, το 1595, για δύο νεαρούς κατατρεγμένους εραστές που ο θάνατός τους τελικά συμβιβάζει τις διενέξεις μεταξύ των φεουδαρχικών οικογενειών τους. Ήταν μεταξύ των δημοφιλών έργων του Σέξπιρ στη διάρκεια της ζωής του και μαζί με τον Άμλετ είναι ένα από τα συχνότερα εκτελούμενα έργα του. Και σήμερα οι χαρακτήρες του τίτλου θεωρούνται ως αρχέτυπο των νέων εραστών.
Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε επίσης εδώ ότι είναι ίσως το έργο του Σέξπιρ το οποίο έχει παιχτεί μαζί με τον Άμλετ, όπως είπες, περισσότερο από όλα, αλλά έχει κινηματογραφηθεί κιόλας περισσότερο από όλα.
Είναι πολύ αγαπητό.
Ναι, υπάρχουν άπειρες ταινίες που είτε κάνουν διασκευή του έργου, είτε το παρουσιάζουν αυτούσιο. Παντού, από ιταλικό κινηματογράφο, αμερικάνικο, αγγλικό, είναι πάρα πολύ αγαπητό έως και σήμερα και το βλέπουμε παντού.
Και αυτό που θα ήθελα να μείνουμε λιγάκι να σταθούμε είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Σέξπιρ επιλέγει την Ιουλιέτα, έτσι, ένα κορίτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό σε ηλικία. Πολλές φορές οι μεγάλοι συγγραφείς όταν θέλουν να τονίσουν την αντίσταση επιλέγουν τη γυναίκα, το ασθενές.
Το ασθενές, λοιπόν, εύθραυστο πλάσμα.
Ακριβώς, το οποίο όμως δεν είναι. Παρόμοιο μοτίβο παρατηρούμε και στους αρχαίους ποιητές μας, στο αρχαίο ελληνικό δράμα, όπου έχουμε την Αντιγόνη, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με τον Κρέοντα. Στην ουσία αυτό που επιχειρεί και ο Σέξπιρ, ο οποίος επηρεάστηκε πολύ βαθιά από την ανάγνωση των αρχαίων συγγραφέων.
Βεβαίως.
Και όχι μόνο των Ελλήνων, αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, αλλά και των Ρωμαίων, είχε διαβάσει πάρα πολύ Οβίδιο. Και αυτό είναι εμφανές στα έργα του, ιδιαίτερα σε σκηνές μαχών ή ρομαντικών ερώτων, όπως του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Βλέπουμε λοιπόν ότι επιλέγει το ασθενές να έρθει σε σύγκρουση με την εξουσία, την όποιας μορφής εξουσία, και είναι ο πατέρας της ή οτιδήποτε, γιατί στην ουσία θέλει να δείξει, θέλει να τονίσει ότι μην αισθάνεστε μικροί ή αδύναμοι άνθρωποι που παρακολουθείτε. Λαέ, μπορείς να αντισταθείς και ας νιώθεις αδύναμος. Το ζήτημα είναι να το αποφασίσεις.
Ακριβώς. Και μπορούμε επίσης να αναφέρουμε εδώ, έτσι έχει ενδιαφέρον, ότι την περίοδο εκείνη στο Ελισιφετιανό θέατρο τους ρόλους αυτούς, τους γυναικείους, τους πολύ σημαντικούς γυναικείους ρόλους, δεν τους έπαιζαν γυναίκες,
αλλά άντρες. Και όπως μάλιστα συνηθίζονταν γενικότερα, έτσι.
Και μάλιστα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον αυτό, όπου ρόλους όπως της Ιουλιέτας, που είναι ένα πολύ νεαρή γυναίκα, παίζονται από αγοράκια,
που δεν έχει
σπάσει ακριβώς η φωνή τους, Αλλά παρόλα αυτά θεωρούν δεινοί ηθοποιοί mm-hmm. για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιους ρόλους. Και μάλιστα έτσι ένα αστείο όπου έχει ταξιδέψει κάποιος Άγγλος και έχει πάει στην Ιταλία, στη Ρώμη και έχει δει θέατρο εκεί όπου πλέον μετά την αναγέννηση οι γυναίκες επιτρέπεται να παίζουν στο θέατρο και να υπάρχουν. Και ενθουσιάστηκε γιατί λέει «Α, και οι γυναίκες
μπορούν
να παίξουν θέατρο και
ίσως
μπορεί να παίζουν και λίγο καλύτερα από τα αγοράκια που παίζουν τις γυναίκες στο δικό μας θέατρο».
Νομίζω πως αυτό θα ήταν και το λογικό. Ξέρεις τι θα ήθελα, Δέσποι, να συζητήσουμε λίγο. Mm-hmm. Για το ίδιο το Globe, mm-hmm. γιατί επιλέγει αυτό το όνομα, γιατί η αρχιτεκτονική του είναι με αυτόν τον τρόπο και πώς υπάρχουν οι διαφορετικές κοινωνικές τάξεις μέσα στον Globe.
Ναι, έχει.
Μάλιστα νομίζω υπάρχει και ένας χαρακτηρισμός, μου είπες.
Ναι, ουσιαστικά έχει σημασία να αναφέρουμε καταρχάς το πώς είναι χτισμένο το συγκεκριμένο θέατρο. Το έχω επισκεφτεί γιατί υπάρχει ένα πιστό αντίγραφό του, τέλος πάντων.
Κάει και αν θυμάμαι καλά.
Έχει καεί ακριβώς, mm-hmm. δεν υπάρχει το πραγματικό Globe. Αλλά είναι εξαιρετικά χτισμένο και είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο υπήρχε τότε, mm-hmm. Στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, στο Λονδίνο, δίπλα στις όχθες του ποταμού Τάμεση, όπου έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι στο Λονδίνο την περίοδο εκείνη το θέατρο είναι απαγορευμένο. Mm-hmm. Διότι μαστίζεται η πόλη από την Πανόλη, τη Μαύρη Πανόλη.
Α, μάλιστα. Και είναι η περίοδος που ναι. έπεσε το μεγάλο θανατικό στην Αγγλία.
Ακριβώς. Mm. Και όπου το θέατρο ήταν ένας χώρος όπου συγκεντρώνονταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για την μετάδοση του ιού. Επομένως, απαγορεύτηκε το θέατρο και γκρεμίστηκε. Αρχικά ήταν στην άλλη πλευρά
του
Τάμεση και τον γκρέμισε ο Σέξπιρ και η εταιρεία που είχαν φτιάξει, η Kingsman.
Η Kingsman, okay. Ναι. Οι άνθρωποι του βασιλιά. Έτσι.
Γκρεμίζουν το θέατρο λοιπόν και μεταφέρουν τα υλικά.
Συγγνώμη, θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι.
Βλέποντας αργότερα τα έργα που θα δούμε παρακάτω, στην πραγματικότητα είναι σχεδόν ηρωνικό ότι ήταν η Kingsman, γιατί στην πραγματικότητα με τα έργα του υπονόμευε με εξαιρετικό τρόπο όλο αυτό. Άρα είναι σχεδόν ηρωνικό το ότι επιλέγουν αυτό το όνομα.
Ήταν και πάρα πολύ έξυπνος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν ένας πολύ καλός επιχειρηματίας και πάρα πολύ πετυχημένος για την περίοδο του. Δηλαδή έβγαλε mm-hmm. πάρα πολλά χρήματα από το θέατρο.
Οπότε χτίσανε το θέατρο, νομίζω, ηθοποιοί και ο Σέξπιρ.
Ναι, και μεταφέραν ουσιαστικά τα υλικά του θεάτρου, του αρχικού.
Με τα χέρια.
Με τα χέρια απέναντι. Και το ξαναχτίσανε και θεωρείται το πρώτο θέατρο που χτίστηκε από ηθοποιούς
για ηθοποιούς. Okay. Πολύ ωραία, πολύ ναι. ωραία αυτό.
Είναι στρογγυλό καταρχάς, όπου η σκηνή ουσιαστικά βρίσκεται στη μέση, στο κέντρο και οι θεατές κάθονται γύρω-γύρω από τη σκηνή. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, γιατί το έχω βιώσει, έχω πάει στο Globe και έχω δει θεατρική παράσταση με αυτόν τον τρόπο,
okay.
όπου mm-hmm. με ελάχιστα χρήματα, ακόμα και σήμερα, 5 ευρώ σήμερα, τότε ήταν 1 penny.
Στην ουσία ήταν δωρεάν το θέατρο στην περίοδο του Σέξπιρ, δηλαδή μία πένα είναι στην ουσία ψέματα, είναι τίποτα.
Απλά αυτοί που είχαν να πληρώσουν μία πένα για να πάνε να δουν θέατρο, το βλέπανε όρθιοι, δίπλα ακριβώς στη σκηνή. Mm-hmm.
Ένα πλήθος δηλαδή υπήρχε
από ανθρώπους. Ένα πλήθος γύρω από τη σκηνή, όπου οι ηθοποιοί παίζουν μέσα στο πλήθος. Αυτοί που καθόντουσαν εκεί, σε αυτές τις θέσεις, όρθιοι να παρακολουθήσουν το θέατρο, λεγόντουσαν groundlings.
Πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αυτό?
Χαμερπής. Ναι.
Είναι τελείως υποτιμητικό για το λαό αυτό.
Ναι, βέβαια.
Ποιοι τους χαρακτηρίζαν έτσι, όχι ο Σέξπιρ φαντάζομαι?
Νομίζω ότι ήταν απλά έτσι τους λέγανε. Ήταν αυτή το να παρακολουθείς θέατρο εκείνη
την
περίοδο.
Είναι η κατώτερη τάξη στην ουσία.
Ναι, mm-hmm. ναι. Γιατί βεβαίως υπάρχουν και θέσεις όπου θα μπορούσε κανείς με περισσότερα χρήματα να κάτσει, να έχει θέση με μαξιλαράκι, όπου βλέπουμε πέρα από το αυτό γύρω από τη σκηνή όπου κάθονται οι θεατές όρθιοι, έχουμε θέσεις όπου κάθονται εκεί πλέον, που είναι σκεπασμένα για να προστατεύονται από τη βροχή και τα λοιπά. Ξέρουμε ότι ο καιρός στο Λονδίνο δεν είναι και ο καλύτερος.
Πολύ καλός.
Βεβαίως παίζεται σε μέρα μεσημέρι, σε ανοιχτό χώρο, γιατί δεν υπάρχει σκεπή στο Globe.
Θα μπορούσαμε να πούμε, Δέσποινα, ότι είναι κάτι σαν το Κολοσσέουμ.
Θα μπορούσε... Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε το εξής θέμα. Είναι το πώς πεζόταν το θέατρο. Ο χώρος σαν χώρο δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει με αρένα, mm-hmm. αφενός. Αφετέρου, το να παρακολουθεί κανείς θέατρο εκείνη την περίοδο μοιάζει σαν να πηγαίνει στην αρένα.
Άρτων και θεάματα
προσφέρανε
λοιπόν.
Το συγκρίνουν οι μελετητές με το ότι πηγαίνανε στο θέατρο όπως πηγαίνουμε εμείς σήμερα στο γήπεδο. Όπου
εξαιρετικό.
Δεν σε ενδιαφέρει και πάρα πολύ να παρακολουθήσεις το ακριβώς τι γίνεται στη σκηνή, αλλά
νομίζω
στο περίπου. Mm. Και παράλληλα συμβαίνουν και άλλα πράγματα.
Όπως κοκορομαχίες και τα λοιπά, ναι. Απέξω, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, σωστά. Γιατί ακριβώς δίπλα στο Globe υπάρχει εικόνα όπου φαίνεται. Υπάρχει χώρος όπου γινόντουσαν κοκορομαχίες, τύπου αρένα όπου βάζανε... σκυλιά με να μαλώνουν μεταξύ τους και να σφάζονται, και επίσης με αλεπούδες που υπάρχουν πολύ στο Λονδίνο και αρκούδες. Αυτό ήταν φοβερό. Βάζανε, δένανε μια αρκούδα και τη βάζανε να παλεύει με σκυλιά και βάζανε στοιχήματα για το ποιο θα σκοτώσει πιο, αν το σκυλί θα σκοτώσει την αρκούδα ή ακούδα το σκυλί.
Δεν θα σχολιάσω πάνω στο ζήτημα πολιτισμός και Αγγλία. Λοιπόν, οκ. Okay. Πάμε όμως σιγά σιγά να δούμε πώς ο Σέξπιρ από τη φάση που αρχίζει και αποκτά αναγνωρισιμότητα, χρήματα και όλα αυτά, πώς γίνεται η μετάβαση, πώς αρχίζει και αλλάζει, ποιο είναι το έργο στην ουσία που βλέπουμε την ωριμότητά του και φυσικά την πολιτική του θέση πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Για πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο είναι...
τον Iron Maiden.
Τους αγαπημένους μου.
The Evil That Men Do. Να πούμε πριν παίξει ότι αυτό... είναι στίχος από τον Ιούλιο 4.
Από τον Ιούλιο 4 και ερμηνεύει ο Μπρους Ντίκινσον. Για πάμε να τα ακούσουμε.
Thank you.
Αυτό λοιπόν ήταν το εξαιρετικό τραγούδι από τους Iron Maiden. Πάμε να πούμε λίγα λόγια για το έργο και μετά θα περάσουμε σε μία ανάγνωση μίας από τις πιο σημαντικές σκηνές του έργου. Ο Ιούλιος Κέσαρας, ένας γενναιόδωρος στρατιλάτης, ένας ποιητής πολιτικός, εξολοθρεύει τον Πομπείο, επιστρέφει στη Ρώμη. Άλλοι τον τιμούν ως θριαμβευτή, άλλοι τον μάχονται ως μελλοντικό τύραννο. Εκείνος μετράει τις δυνάμεις του. Αρχικά αρνείται το στέμα και την κατάλυση της δημοκρατίας. Το πλήθος τον αποθεώνει. Η φιλοδοξία του όμως μεγαλώνει. Ο Κάσιος, ο Βρούτος και άλλοι πολιτικοί αποφασίζουν να αντιδράσουν. 15 Μαρτίου. Ο Κέσαρας ακούει τις φήμες ότι η Σύγκλιτος θέλει να τον στέψει αυτοκράτορα. Δεν ακούει τα λόγια του Μάντι. Παραβλέπει τους κακούς Ιωνούς. Στο Καπιτόλιο οι συνωμότες με 23 μαχαιριές δολοφονούν τον Κέσαρα. Μία ο καθένας. Ο λαός βρίσκεται σε σύγχυση. Ακούει τον Βρούτο να εξηγεί τα πολιτικά κίνητρα της δολοφονίας, αλλά ακούει και τον Αντώνιο που μιλάει στην καρδιά τους. Ο απόϊχος του Ιούλιο Κέσαρα συνεχίζει να ακούγεται δυνατά μέσα στη μάχη του εμφυλίου πολέμου που ξεσπά. Πώς αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος ενός ιστορικού μύθου ή μιας μεγάλης προσωπικότητας σήμερα? Πόσο ζήλος για την υπεράσπιση της δημοκρατίας μπορεί να οδηγήσει σε εμφυλίους και τυραννίες? Πώς τα ποτάμια ξεφεύγουν με μεγαλύτερη ορμή όταν τους θέτεις φράγματα ψηφώντας το χήμαρο που πάντα καταφτάνει? Είναι ο λαός πάντοτε ευκολόπιστος και προδομένος, αυτός που αγαπά τη δημαγωγία και ενδίδει στον ηγεμόνα? Ή στο τέλος η ιστορία είναι δυνατότερη από μας και εμείς πηγαίνουμε απλώς με τη ζωή για να αποφύγουμε το βαθύ διχασμό?
The evil that men do lives after them. The good is oft inferred in their bones, λέει.
Στα αγγλικά. Στον Ιούλιο Κέσαρα. Το οποίο και θα σας διαβάσουμε δηλαδή τη σκηνή, την επίμαχη σκηνή όπου ο Βρούτος βγαίνει ανοιχτά στο λαό και του λέει ότι ναι, δολοφονήσαμε τον Κέσαρα, αλλά το κάναμε γιατί ο Κέσαρας ήταν κίνδυνος πια για την δημοκρατία. Οι φιλοδοξίες του είχαν μεγαλώσει πολύ και εμείς θέλαμε να προστατέψουμε αυτό που έχουμε, τη δημοκρατία. Όμως, παρόλο που μιλάει τόσο καθαρά και με τόση ειλικρίνεια, θεωρώντας ότι ο λαός θα καταλάβει τα ευγενή κίνητρα, δεν περιμένει, γιατί από κάτω έχουμε έναν όχλο, δεν περιμένει ότι ο Μάρκος Αντώνιος που ανεβαίνει στο βήμα μετά με την πρόφαση ότι θα πει κάτι σαν επικίδιο στην ουσία για τον Ιούλιο Κέσαρα, στην πραγματικότητα θα λειτουργήσει ως δημαγωγός και ο λαός, ακούγοντάς τον, θα πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Εδώ πέρα ο Σέξπιρ θέλει να μας δείξει πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός, να μπερδέψει με τα ωραία του λόγια το λαό.
Έχει σημασία εδώ να πούμε ότι ο Σέξπιρ ουσιαστικά ζωντανεύει μέσα από το έργο του Ιούλιο Κέσαρα την περίοδο εκείνη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ναι, οι Ρωμαίοι έχουν φτιάξει κάτι που μοιάζει με δημοκρατία.
Αλλά δεν είναι.
Αλλά δεν είναι, βεβαίως. Mm-hmm. Με τη σύγκλιτό τους και τα λοιπά, όπου προσπαθούν να αποφύγουν να συγκεντρώνεται στα χέρια ενός μόνο μονάρχη όλη η εξουσία, όπου στην πραγματικότητα αυτό βγαίνει εκτός ελέγχου όταν ο ίδιος ο Ιούλιος Κέσαρας πράγματι συγκεντρώνει όλη την εξουσία στα χέρια του. Και ναι, έχουμε μια πολιτεία η οποία δηλώνει πως είναι δημοκρατική, αλλά στην πραγματικότητα κυβερνάται από τον Κέσσαρα.
Ο οποίος Κέσσαρας, δηλαδή κάτω από την τίβενο του Κέσσαρα, δεν κρύβεται άλλος από την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ. Στην πραγματικότητα, ο Σέξπιρ εδώ πέρα μιλά πια πολιτικά. Είναι η πολιτική του θέση. Πιστεύει πάρα πολύ στη δημοκρατία και η Ελισάβετ ως άλλος Ιούλιος Κέσσαρας καταλύει και τα ελάχιστα πράγματα, τις ελάχιστες ελευθερίες στην ουσία που υπάρχουν στην Αγγλία, η εξουσία της είναι προσωποκεντρική, έτσι. Και ο Σέξπιρ στην ουσία χρησιμοποιεί αυτό το έργο για να πει ότι προσέχετε τους λαοπλάνους, προσέχετε τους δημαγωγούς, προσέχετε τα ωραία λόγια να σκέφτεστε, ακόμα και αν αυτό που ακούτε δεν σας αρέσει. Η δύναμη είναι στο λαό, αλλά και ο λαός πρέπει να σκέφτεται και να αναγνωρίζει τους επιτίδιους. Δεν είναι ότι ο ρόλος του Μάρκου Αντώνιου είναι επικίνδυνος. Ας πούμε ότι μιλάει πιο συναισθηματικά, αλλά αναμφίβολα παρακινεί με πρόθεση τον λαό ενάντια στο Βρούτο, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είχε μία αγνή πρόθεση προς τη δημοκρατία, να προστατέψει τη δημοκρατία από τον Ιούλιο Κέσσαρα. Αυτό προσπαθεί να πει. Πάμε να το ακούσουμε.
Βεβαίως, να πούμε κιόλας ότι έχει σημασία ότι αυτός ο οποίος εν τέλει ρίχνει και την τηλεοπτική μαχαιριά στον Ιούλιο Κέσσαρα είναι ο Βρούτος, ο οποίος εξού και το «και εσύ τέκνον Βρούτε» που έχει περάσει και στην ελληνική γλώσσα, ο Σέξπιρ το είπε πρώτος. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Είναι ο καρδιακός του φίλος.
Τον αγαπάει πολύ.
Τον αγαπάει και πράγματι, πάρα πολύ, αλλά βάζει την πολιτεία, το λαό, την δημοκρατία πάνω από τον ίδιο του το φίλο, πάνω από την ίδια του την αγάπη και την καρδιά του για το φίλο του.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους δύο εξαίρετους μονολόγους. «Κάμετε υπομονή ως το τέλος. Ρωμαίοι, πατριώτες και φίλοι, ακούστε τη δική μου αιτία και σοπάστε για να μπορέσετε να ακούσετε. Με πιστεύετε για την τιμιότητά μου και σεβαστείτε την τιμιότητά μου για να μπορέσετε να πιστείτε. Ελέγξτε με τη σοφία σας και ξυπνήστε την νοημοσύνη σας για να μπορέσετε να κρίνετε καλύτερα. Αν είναι κανείς σε τούτη τη μάζοξη, ένας ακριβώς φίλος του Κέσσαρα, σε αυτόν λέω πως η αγάπη του Βρούτου για τον Κέσσαρα δεν ήταν λιγότερη από τη δικιά του. Και αν αυτός ο φίλος ρωτήσει γιατί ο Βρούτος σηκώθηκε κατά του Κέσσαρα, τούτη είναι η απάντησή μου. Όχι γιατί αγαπούσα τον Κέσσαρα λιγότερο, παρά γιατί αγαπούσα τη Ρώμη περισσότερο. Θα προτιμούσατε να ζούσε ο Κέσσαρας και να πεθαίνατε όλοι σκλάβοι ή να πέθαινε ο Κέσσαρας για να ζήσετε όλοι ελεύθεροι άνθρωποι? Επειδή ο Κέσσαρας μ' αγαπούσε τον κλαίο, επειδή ευτύχησε το χαίρομαι, επειδή ήταν γενναίος τον τιμάω, αλλά επειδή ήταν φιλόδοξος τον σκότωσα. Έχω δάκρυα για την αγάπη του, χαρά για την ευτυχία του, τιμή για τη γενναιότητά του και θάνατο για τη φιλοδοξία του. Ποιος εδώ είναι τόσο ταπεινός που θα ήθελε να είναι δούλος? Αν είναι κανείς να μιλήσει, γιατί αυτόν τον αδίκησα. Ποιος είναι εδώ τόσο αχρίος που δεν θέλει να αγαπάει την πατρίδα του? Αν είναι κανείς να μιλήσει, γιατί και αυτόν τον αδίκησα. Περιμένω απάντηση».
«Κανείς, Βρούτε, κανείς».
«Τότε κανέναν δεν αδίκησα. Δεν έκαμα στον Κέσσαρα τίποτα περισσότερο από ό,τι εσείς θα κάνατε στον Βρούτο. Το ζήτημα του θανάτου του είναι καταχωρημένο στο Καπιτόλιο. Η δόξα του δεν εμειώθη εκεί που την άξιζε. ούτε τα δικήματά του παραφουσκώθηκαν για τα οποία εθανατώθη. Να, έρχεται το λείψανό του με πένθυμη συνοδεία, το Μάρκο Αντώνιο, που αν και δεν συνέργησε στη θανάτωσή του, θα έχει το όφελος από το θάνατό του να έχει μία θέση στην πολιτεία. Και ποιος από εσάς δεν θα την έχει? Με τούτο αποχωρώ. Όπως σκότωσα τον καλύτερο φίλο μου για το καλό της Ρώμης, κρατάω το ίδιο μαχαίρι για τον εαυτό μου όταν ευαρεστηθεί η πατρίδα μου να χρειαστεί το θάνατό μου.
Ζήτω, ζήτω, Βρούτο, ζήτω, ζήτω.
Να τον πάμε με θρίαμβο στο σπίτι του.
Να του κάνουμε άγαλμα μαζί με τους προγόνους του.
Να τον κάνουμε Κέσαρα.
Τα πιο καλά χαρίσματα του Κέσαρα να τιμηθούν με το στεφάνωμα του Βρούτου.
Να τον πάμε στο σπίτι του με ζητοκραυγές και αλλαγμούς.
Πατριώτες, σιωπή, ησυχία, μιλάει ο Βρούτος.
Καλοί πατριώτες, άστε με να φύγω μόνος. Και για χάρη μου μείνετε εδώ με τον Αντώνιο. Δείχτε σέβας στο Κέσαρα το λείψανο. Και σέβας στο λόγο που θα υπεί του Κέσαρα τη δόξα, που θα τον βγάλει ο Μάρκος Αντώνιος με κρισί μας. Παρακαλώ, κανένας να μη φύγει, έξω από μένα. Ως να τελειώσει ο Μάρκος Αντώνιος το λόγο του.
Φίλοι, Ρωμαίοι πατριώτες, δανείστε μου τα αυτιά σας. Έρχομαι να κυδέψω εδώ τον Κέσαρα και όχι να τον πενέψω. Το κακό που κάνουν οι άνθρωποι ζει και μετά από τους ίδιους. Το καλό συχνά θάβεται με τα κόκαλά τους. Έτσι ας γίνει και με τον Κέσαρα. Ο ευγενής ο Βρούτος σας είπε πως ο Κέσαρας ήταν φιλόδοξος. Αν ήταν, ήταν σφάλμα του βαρύ και λόγο βαρύ να έδωσε ο Κέσαρας γι' αυτό. Εδώ με άδεια του Βρούτου και των άλλων, γιατί ο Βρούτος είναι αξιότιμος άνθρωπος, έτσι είναι όλοι τους, όλοι αξιότιμοι άνθρωποι, έρχομαι να υπό τον επικίδιο του Κέσαρα. Ήταν φίλος μου, πιστός και αληθινός σε μένα. Όπως ο Βρούτος λέει ήταν φιλόδοξος και ο Βρούτος είναι αξιότιμος άνθρωπος. Είχε φέρει πλήθος αιχμαλώτου στη Ρώμη που η ξαγορά τους γιόμιζε τις κάσες του δημοσίου. Φαίνεται με αυτό ο Κέσαρας φιλόδοξος? Όταν κλεγόταν η φτωχολογιά, ο Κέσαρας εδάκριζε. Η φιλοδοξία θα έπρεπε να είναι από ύλη πιο αυστηρή φτιαγμένη. Όμως ο Βρούτος λέει πως ήταν φιλόδοξος. Και ο Βρούτος είναι άνθρωπος αξιότιμος. Όλοι σας είδατε στα Λουπερκάλια που τρεις φορές του πρόσφερα στέμα βασιλικό και τρεις φορές το αρνήθη. Ήταν αυτό φιλοδοξία? Όμως ο Βρούτος λέει πως ήταν φιλόδοξος. Και βέβαια αυτός είναι άνθρωπος αξιότιμος. Μιλάω όχι για να αναιρέσω ό,τι είπε ο Βρούτος, όμως εδώ είμαι για να υπώ αυτά που ξέρω. Τον αγαπούσατε όλοι κάποτε, όχι χωρίς λόγο. Ποιος λόγος σας κρατάει λοιπόν να μην τον κλάψετε? Ω Κρίση, έφυγες να πας σε χτίνη ανέσθητα και οι άνθρωποι έχασαν τον νου τους. Συμπαθάτε με. Η καρδιά μου είναι εκεί στην κάσα με τον Κέσαρα και πρέπει να σωπάσω ώσπου να μου ξανάρθει.
Νομίζω έχουν λογική πολύ αυτά που λέει. Αν στοχαστεί σωστά το πράγμα, του έχουν κάνει του Κέσαρα μεγάλο άδικο. Λέτε μας τώρα, εγώ φοβάμαι πως θα έρθει χειρότερο στη θέση του. Προσέξατε τα λόγια του. Δεν ήθελε να πάρει το στέμα, άρα λοιπόν, σωστά δεν ήταν φιλόδοξος. Αν βγει αλήθεια αυτό, κάποιοι θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Ο καημένος, τα μάτια του είναι κόκκινα σαν τη φωτιά από το κλάμα. Δεν είναι άλλος στη Ρώμη πιο ευγενής από τον Αντώνιο. Για προσεξέ τον, ξαναπιάνει να μιλήσει.
Ακόμα χθες του Κέσσερα μπορούσατε ο λόγος να αντικρούσει τον κόσμο. Τώρα κοίτεται εκεί. Κι ούτε ένας τόσο ταπεινός που του φέρει σέβας. Αν είχα πρόθεση να ξεσηκώσω καρδιές και ψυχές για την ανταρσία και οργή, από του προδότη το όπλο τον παρέλυσε. Τότε έσπασε η μεγάλη καρδιά του και με το μανδύα σκεπάζοντας την όψη του ίσα στο βάθρος το άγαλμα του Πομπίου που όλη αυτή την ώρα έτρεχε αίμα, ο μεγάλος Κέσαρας έπεσε. Δέτε εδώ. Εδώ είναι ο ίδιος πετσοκομμένος, όπως βλέπετε από τους προδότες.
Ω ελεηνό θέαμα, ω υπέροχε Κέσαρα, ω μαύρη μέρα. Προδότες, κακούργοι, ματωμένη θέα, θέλουμε εκδίκηση. Απάνω τους, κυνηγάτε τους, κάφτε τους, φωτιά, σκοτώστε τους,
σφάχτε τους. Σταθείτε προδότες, σταθείτε πατριώτες.
Ησυχία, να ακούσουμε τον Ευγενή Αντώνιο, να τον ακούσουμε μαζί του για ζωή ή για θάνατο.
Καλοί μου φίλοι, φίλοι μου, να μην σας ξεσηκώσω σε τέτοιο ξαφνικό κύμα ανταρσίας. Εκείνοι που κάνανε την πράξη αυτή είναι αξιότιμοι. Ιδιαίτεροι καημοί τους έσπρωξαν σε αυτό. Δεν ξέρω, δυστυχώς, είναι σοφοί και αξιότιμοι και αναμφίβολα θα σας δικαιολογηθούν. Δεν θέλω, φίλοι μου, να κλέψω τις καρδιές σας. Δεν είμαι ρήτορας, καθώς ο Βρούτος, μόνον καθώς με ξέρετε όλοι, απλώς αφελής άνθρωπος που αγαπώ τον φίλο μου. Και αυτοί εδώ το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
Θα κάνουμε επανάσταση. Θα κάψουμε το σπίτι του Βρούτου. Εμπρός. Πάμε να βρούμε τους συνωμότες. Με αυτό το μικρό απόσπασμα είναι εμφανές το πώς με καθαρότητα ο Βρούτος βγαίνει και τους λέει πολύ έντιμα τι θέλει, τι πιστεύει, γιατί το έκανε και μάλιστα λέει «Το σπαθί μου, το μαχαίρι μου με το οποίο σκότωσα, έδωσα την τελευταία μαχαιριά στον αγαπημένο μου φίλο, τον Ιούλιο Κέσαρα. Το έχω έτοιμο όταν η πατρίδα το χρειαστεί να το στρέψω σε μένα». Όμως η ειλικρίνειά του, ότι εγώ είμαι μαζί σας, θέλω να στηρίξω τη δημοκρατία και όλα αυτά, δεν τη θέλουν οι άνθρωποι. Δεν τη θέλει ο όχλος. Απλά ακούει τα λόγια που πολύ εύστοχα και έξυπνα μεταχειρίζεται.
Περίτεχνα μπορούμε να πούμε εδώ, όπου στην πραγματικότητα ο Αντώνιος δεν λέει τίποτα
σχετικό με τις κατηγορίες.
Ακριβώς. Και δεν λέει και δεν χρησιμοποιεί καμία λέξη που να θίγει
άμεσα το Βρούτο.
Ακριβώς. Έτσι. Συνεχώς και πολύ με μεγάλη μαεστρία τον αποκαλεί συνεχώς
αξιότιμο
κύριο.
Ιρωνικά όμως την ουσία. Γιατί δρομολογεί με τέτοιον τρόπο τα πράγματα ώστε να δημιουργήσει μια κλιμάκωση και να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Και ο λαός δυστυχώς πολλές φορές
τα καταφέρνει ο Αντώνιος και ο λαός πλανάται.
Πλανάται. Ακριβώς. Για τα σωματεία μας. Μπορώ να πω ότι για τα σωματεία γενικά λοιπόν θέλω να πω ότι μπορείτε καταρχήν διαβάστε αυτό το εξαιρετικό έργο. Είναι εξαιρετικά διδακτικό για όλους μας. Και πιστεύω ότι είναι από τα έργα του Σέξπιρ που αξίζει να ανεβαίνει και να το βλέπουμε, να το απολαμβάνουμε γιατί είναι εξαιρετικά διδακτικό και μας γεμίζει και δύναμη για όλα αυτά που έρχονται. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο τραγούδι μας, το οποίο είναι...
Έχουμε εδώ Μετάλλικα.
Μετάλλικα. Μάλιστα. Ποιο?
King Nothing.
Από το βασιλιάς του τίποτα.
Ο βασιλιάς του τίποτα. Και αυτό μας περνάει αμέσως στον βασιλιά Λίρ.
Και σιγά σιγά βλέπουμε την κλιμάκωση που κάνει ο Σέξπιρ εναντίον της βασιλείας. Για πάμε να το ακούσουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το εξαιρετικό τραγούδι για το βασιλιά Λίρ. Mm-hmm. Ο βασιλιάς λοιπόν του τίποτα.
Ένας βασιλιάς ο οποίος δεν ήθελε για κανέναν λόγο να αφήσει την εξουσία του.
Έτσι.
Και εν τέλει καταλήγει να είναι ο βασιλιάς του τίποτα κυριολεκτικά. Και είναι μια άμεση αναφορά των Μετάλλικα στον Σέξπιρ εδώ.
Στην πραγματικότητα ο Λίρ, θέλοντας να διατηρήσει το συγκεντρωτισμό του και την εξουσία του, μοιράζει την εξουσία με έναν τρόπο στις τρεις του κόρες. Με την δέσμευση ότι η κάθε μία από αυτές θα τον φροντίζει όποτε εκείνος πηγαίνει, θα τον υπηρετεί και
χωρίζει ουσιαστικά το βασίλειό του.
Να το δίνει ακριβώς.
Στα τρία.
Δεν παραχωρεί την εξουσία ποτέ.
Αλλά εδώ έχει ένα ενδιαφέρον όπου για να το κάνει αυτό και για να κάνει τη μοιρασιά ζητάει από τις κόρες του να του δείξουν πόσο πολύ τον αγαπάει κάθε μία.
Είναι μια φιλαυτία, ένας εγωκεντρισμός.
Ακριβώς.
Και αυτή ότι έχει εξουσία, ότι έχει ένας βασιλιάς όλα τα αρνητικά.
Και αυτή που τον αγαπάει, του δείχνει ότι τον αγαπάει περισσότερο από όλους, θα πάρει και το μεγαλύτερο κομμάτι του βασιλείου.
Έτσι.
Ουσιαστικά. Και εδώ έχουμε τη μικρή του κόρη.
Την Κορνέλια, η οποία του μιλάει πολύ ειλικρινά στις ερωτήσεις που τις κάνει. Και ακριβώς επειδή του απαντάει με την πραγματική διάσταση, χωρίς να θέλει να του χαϊδέψει τα αυτιά, ο Λίρ τι κάνει?
Ο Λίρ την αποκληρώνει.
Γιατί δεν του είπε όλα αυτά που ήθελε ο ίδιος να ακούσει και που περίμενε.
Και τη διώχνει μακριά και μοιράζει το βασίλειό του στις άλλες δύο του κόρες, οι οποίες του δείξανε
πόσο πολύ τον αγαπάνε. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όταν πια το αντιμετωπίζει αυτό και πηγαίνει να μείνει στην πρώτη, τον έχουν πως κλωτσοσκούφι.
Κανονικά. Mm-hmm. Και εδώ φαίνεται πως ο Λίρ στην πραγματικότητα ενώ ναι μεν θέλει να δώσει την εξουσία, να μοιράσει το βασίλειό του, παρόλα αυτά θέλει ακόμα να διατηρεί
να διοικεί ο ίδιος, να
ακριβώς,
έχει,
να έχει τον
δύναμη.
Έλεγχο. Και άπαξ και έδωσε την εξουσία σε κάποιον άλλον, ακόμα και αν αυτή είναι η κόρη σου, τον έλεγχο πλέον δεν τον έχεις. Και αυτό το συνειδητοποιεί ικτρά.
Και μετανιώνει, γιατί του είναι δυσβάσταχτο να μην ελέγχει εκείνος, να μην είναι εκείνος αυτός που υπηρετούν και προσκυνούν όλοι. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν,
και
την πατάει αρκετά άσχημα, θα λέγαμε.
Επισκέπτεται λοιπόν.
Και τρελαίνεται σιγά σιγά.
Βέβαια.
Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό που του συμβαίνει.
Έχει στον βασιλιά Λίρ, έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον Jester.
Το γελοτοπιό.
Ο γελοτοπιός, mm-hmm. ο οποίος είναι ουσιαστικά ένας φιλόσοφος, μοιάζει με τρελός, αλλά που εδώ βλέπουμε πώς ο γελοτοπιός ουσιαστικά λέει όλες τις αλήθειες.
Αν
στον
δεν κάνω
βασιλιά
λάθος, είναι με έναν τρόπο και η συνείδησή του, γιατί όταν πια ο Λίρ τρελαίνεται, χάνεται και ο γελοτοπιός εντελώς. Mm-hmm. Στην ουσία είναι όλο αυτό της εξουσίας. Η εξουσία είναι τόσο γλυκιά και διαφθείρη που κανένας φυσικά δεν θέλει να την αφήσει. Και δεν έχει σημασία αν είναι ο πατέρας σου, αν είναι ο λαός σου, αν είναι η πατρίδα σου, αν. Σημασία έχει να κρατήσεις την εξουσία. Και οι κόρες του στην ουσία συμβολίζουν αυτό. Mm-hmm.
Και έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ το τέλος του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένα τραγικό έργο, ένα σπαρακτικό έργο, θεωρώ, mm-hmm. όπου εν τέλει ξεσπάει πόλεμος ουσιαστικά ανάμεσα στα δύο μέρη του βασιλείου τα οποία έχει μοιράσει στις κόρες, γιατί αυτές αρχίζουν
να θέλουν περισσότερη εξουσία και περισσότερα.
Ακριβώς.
Έτσι, και συγκρούονται μεταξύ τους για να πάρουν ακόμη πιο πολλά.
Όπου βρίσκεται ο βασιλιάς Λίρ πλέον, είναι στη μέση αυτής της διαμάχης και τα λοιπά. Τρελαμένος, γέρος, ανήμπορος, πεταμένος ουσιαστικά και ξεχασμένος.
Είναι όμως όλο αυτό που εκείνος δίδαξε και εκείνος κληροδότησε και φυσικά οι συμβολισμοί, οι πολιτικοί συμβολισμοί νομίζω είναι ξεκάθαροι. Mm-hmm.
Και το τραγικό είναι ότι πλέον η Κορνέλια, η κόρη του, η τρίτη, αυτήν που αποκλήρωσε, έρχεται να τον σώσει, αλλά δεν τον προλαβαίνει.
Είναι πλέον αργά.
Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια εξαιρετική ταινία του Κουροσάβα, μεταφορά του βασιλιά Λίρ στον κινηματογράφο, το Ραν.
Το Ραν. Mm-hmm.
Ένα αριστούργημα κινηματογραφικό, όπου ο Κουροσάβα κάνει το εξής εδώ, γιατί απευθύνεται και σε ένα διαφορετικό κοινό. Αντιστρέφει τους ρόλους, τα φύλλα, όπου ο βασιλιάς, ο μονάρχης, δεν μοιράζει το βασιλείο του στις τρεις κόρες του, αλλά στους τρεις του γιους.
Να τη
συνιστώ
δείτε.
Οπωσδήποτε να δείτε αυτή την ταινία.
Διαβάστε το έργο, αλλά δείτε την ταινία, γιατί είναι μία από τις πιο... Εντάξει.
Και πρέπει να πούμε ότι ο Κουροσάβα εδώ, αυτός ο μεγάλος σκηνοθέτης...
Περνάμε σε άλλα χωράφια βέβαια.
Βέβαια, ναι, αλλά να το πούμε και αυτό. Έχει μια αγάπη ιδιαίτερη στον
Σέξπιρ. Στο Σέξπιρ, ναι.
Γιατί έχουμε και Μακμπεθ από τον Κουροσάβα με το θρόνο του
αίματος.
Του αίματος. Throne of Blood, το ξέρω στα αγγλικά.
Λοιπόν, φυσικά... Δεν ολοκληρώσαμε, γιατί η κλιμάκωση του πώς ο Σέξπιρ αντιμετωπίζει την εξουσία μέσα από τα έργα του, πώς κλιμακώνει, πώς περνάει αυτό από έργο σε έργο, δεν έχει φτάσει στο τέλος του. Οπότε, κλείνουμε εδώ σήμερα.
Βέβαια, νομίζω και μία ώρα για να μιλήσουμε για το Σέξπιρ είναι πάρα πολύ
για
λίγο.
Κανέναν δεν φτάνει, έτσι. Οπότε... Σας δίνουμε το επόμενο ραντεβού για να συνεχίσουμε μετά το βασιλιά Λίρ, έτσι, με Μακμπεθ, με Ριχάρδο Τρίτο και Τρικυμία.
The Tempest.
Έτσι. Και φυσικά να μιλήσουμε για τον ίδιο τον ηθοποιό και πώς το έβλεπε ο Σέξπιρ. Οπότε, σας αφήνουμε... Με ένα ωραίο τραγουδάκι. Καληνύχτα από εμάς, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και τα λέμε την επόμενη φορά με περισσότερο Σέξπιρ και αιμοδιψείς βασιλιάδες που περιμένουν να αρπάξουν την εξουσία από το λαό.
Καλό σας βράδυ.